Šioje laidoje apie monsinjoro Alfonso Svarinsko asmenybę kalba docentas daktaras Vincentas Vobolevičius.
Prie monsinjoro gyvenimo esu prisilietis taip netiesiogiai ir taip nedaug, kad tas prisilietimas blanksta prieš daugelį iš jūsų. Liudijimą ir bendro kovo su monsinjoru. Kovo, kai buvo ne tik tai kalbama apie laisvę, bet jie gyvenama autentiškai sunkios sovietinės priespaudos metais. Mano viršutinis prisilietimas prie monsinjoro kovos įvyko berods 83-aisiais, galbūt šiek tiek vėliau, Kauno mažosios prisikėlimo bažnytėlės kieme, kur mamos padedamas dar pasirašiau ant peticijos, kad monsinjoras būtų paleistas iš įkalinimo vietos Sibire ir galėtų atlikti savo tarnystę. Kai tai įvyko, kai atėjo nepriklausomybė, sąjūdis prieš tai, kai monsinjoras išvyko į Ameriką ir susitiko su prezidentu Reiganu ir mes apie tai girdėjome per Amerikos balso, vėliau ir per kitus kanalus, apimė tokia didžiulė euforija ir džiaugsmas. Štai pagaliau atėjo tie laikai, dėl kurių senelis buvo išvežtas, dėl kurių kita giminės pusė buvo sušaudyta, dėl kurių močiutė mirė kalėjime. Čia ne vien mano giminės istorijoje, visi čia esantis arba patys su to susidūrime arba kažką pažįstame. Ir štai išmušė tą valandą. Ant radijo gamyklos bokšto jau nėra raudono užrašo slava KPSS, o šviečia kryžius, dabar jau baltas, laimina Kauną ir visą Lietuvą. Kiek džiaugsmų ir kiek vilties. Tam tikram vilties kvaitulį galbūt pragyvenom 10-15 metų. Ir staiga atsibundom ir dairomės, kur esam. Monsinjoras, uždarų ratelių žvaigždė, tokių kaip šis ratelis, bet viešumoje. Radikalas, keistuolis, heiteris. Visuomenės nuostatos, pažiūros, toli gražu netokios, apie kurias svajojom ir įsivaizdavom sąjūdžio metais. Tai liudija skirybų statistika, priklausomybės, tai liudija emigracija. Ir atrodo, kaip tai atsitiko. Kaip tai atsitiko, kad mūsų didvyriai staiga viešumoje radikalai, o jų diegtos vertybės tarsi ir paraštėje. Aš manau, kad žodis radikalas yra raktas į šią situaciją. Monsinjoras Svarinska ir kitus bendražygius, kuniga Lurinavičių, kunigas Debski ir kitus dažnai apšaukė bendražygiais. Amžinatilsiu gal ne taip dažnai, nes neatsimena oponentai, bet va tos, kas ką dar atsimena gyvus, apšaukė radikalais. Ir reikėtų įsigilinti šito žodžio prasme. Mes dažnai galvojame, kad radikalas yra žmogus, kuris turi radikales pažiūras. Bet tai yra labai menkavertis ir nenaudingas apibrėžimas. Jau vien dėl to, kad radikalios pažiūros vienoje vietoje gali būti visiškai neradikalios kitoje, arba vienu laikotarpiu buvusios mainstreaminės pažiūros, atleiskite už žodį, gali vėliau tapti radikaliomis. Taigi toks radikalumo apibrėžimas yra namas ant smėlio. Jisai galioja trumpą laiko tarpą ir tik tai apibrėžtoje vienoje vietoje. Socialiniai mokslai turi ir kitą radikalumo apibrėžimą, kuris šiuo atveju, mano manimu, daug naudingesnis. Radikalumas yra sugebėjimas pakelti skausmą arba kančią už savo įsitikinimus. Ir šiuo požiūriu žmonės iš tiesų galima stabiliai skirstyti į radikalus ir neradikalus. Šiuo požiūriu didžiausias gėrio radikalas yra Jėzus Kristus, kuris vardan gėrio prisijėmė nepamatuojamą kentėjimą už mūsų visų nuodėmes. Kitoj pusėje stovi Poncijus Pilotas, kuris suprato, kad daro negerai, bet dėl skausmo nenoro nusiplovė rankas. Reikia pripažinti, kad mes visi dėl žmogiškos silpnybės, daugumo žmonių, dažnai stovime ne piloto vietoje, bet vis dėlto kažkur tai toje spektro pusėje, kur Poncijus Pilotas. Ir tik tai išskirtiniai žmonės, būtent kančios radikalai, karts nuo karto sugeba reikšmingai pasistumėti į Jėzaus pusę. Aš manau, kad monsinjoras Svarinskas ir kiti jo bendražygiai, tiek paukojo savo gyvybės, tiek dar esantys gyvi, yra žmonės, gerąją prasme, kančios radikalai, kurie pasistumėjo link Jėzaus Kristaus iš tos liūdnos ir už mūsų kančią iš tiesų atsakingos Poncijaus Piloto pozicijos. Bet ironija yra ta, kad būtent dėl to, būtent dėl jų kančios radikalumo, jų skelbta idėja, jų skelbtos vertybės yra taip sunkiai skiepijamos. Žmogus, kuris galėjo iškentėti tardymus, mušimus ir tardytojų į akis sakyti tiesą, vargu ar jums pasiūlis sprendimus, kurie greitai sumažina skausmą, kuri uždeda anestetiką, neišspręsdami gilesnių problemų. Sovietiniais laikais kančios radikalai, tokie kaip monsinjoras Svirinskas, buvo bene vieninteliai, kurie išdrįso kalbėti prieš sistemą. Jiems nebuvo konkurencijos ir dėl to jie buvo populiarūs, netgi ir netikinčiųjų tarpe. Netgi nepraktikuojantis katalikai juose matė pavyzdį drąsių žmonių, kurie metą iššūkį sistemai ir dėl to juos palaikė. Dabar gyvename laisvės ir demokratijos sąlygomis, kurios radikaliai pakeičia konkurencinę aplinką. Tokių žmonių kaip monsinjoras Svirinskas ir bendražygių balsai toli gražu nėra vieninteliai. Kalbėti galima laisvai ir kalba kas tik netingi. Kalba tie, kurie sovietinės priespaudos metu dar buvo negimę, tie, kurie protestuodavo vien tik tai virtuvėse, arba tie, kurie apskritai neprotestavo ir plaukė pasroviui. Esminis skirtumas tarp monsinjoro Svirinsko kalbėjimo ir alternatyvų yra būtent tas, kad alternatyvus nesiūlo kentėti. Jos siūlo išspręsti kentėjimą labai lengvais būdais. Sunku santokoje, pigios skyrybos, praturtėk greitai, sunku tėvynėje, emigracija, mes esame pasaulio piliečiai, kodėl turėtume kentėti šitos pelkės trūkumus. Ir taip toliau ir panašiai. Ir štai į šitą idėjų rinką ateina monsinjoras ir jo bendražygiai. Ir sako, ne, ne, jeigu tau sunku, tai sukask dantis ir pakentėk, Jėzus kentėjo, taurina kančia. O taip laisvoje rinkoje pasirinkite dvi prekes, dvi idėjas, kuri bus masėms patrauklesnė. Savaime suprantama, masėms patrauklesnė bus idėja, kuri marginalizuoja kančią. Norėčiau pasakyti vieną viltingą žinę. Visuomenė, bendruomenė piliečių, grįsta skausmo ignoravimu arba apgaulė, jog skausmo galima išvengti, yra iš esmės trumpalaikis reiškinys. Aš esu giliai įsitikinęs, kad tokios visuomenės, vengiančios skausmo, bandančios jį neįprasminti, neiškentėti, savaime suprantama, aš nesakau, kad mes turime bukai ieškoti skausmo ir daužyti galvą į sieną, kad mums ją skaudėtų. Skausmo gyvenime mums bus atseikėtai ir tokio, iš kurio negalime išsisukti. Būtent tuo atveju, ar bandyti pabėgti, ar bandyti emigruoti iš savo šeimos, ar bandyti emigruoti nusigeriant, ar bandyti emigruoti fiziškai, nekaltinu imigrantų, jų situacijos taip pat yra labai sudėtingos. Ar vis dėlto bandyti atstovėti visuomenės, kurios bando pabėgti iš tų bėdų, kurios nėra sprendžiamos. Vietoj to, kad turėti stuburą, turėti jėgą, vidinę dvasinę jėgą, tas kančias pakelti, vardan ko, vardan tikėjimo, vardan to, kad Viešpats tai darė, jeigu tikėjimas silpnesnis, vardan savo vaikų ir tėvynės meilės, tos visuomenės, kuris bando pabėgti, jos ilgai negyvens. Jos iš tikrųjų tam tikra prasme parazituoja ant likučių tų žmonių, kurie vis dar patys sugeba kentėti ir savo vaikus augina taip, kad jie sugebėtų kentėti vardan bendrojo gėrio. Bendrasis gėris šiuo metu nepopuliarus. Neprimesk man, nereguliuok, aš pats nuspręsiu, aš pats laisvas daryti, ką noriu. Bet dienos pabaigoje aš pats esu laisvas pabėgti, aš pats esu laisvas vengti skausmo, aš pats esu laisvas pasirinkti pigias skyrybas ir nesakyk man, kad aš turėčiau dar šiek tiek pakentėti. Tokios visuomenės yra netvarios. Ir aš esu įsitikinęs, kad anksčiau ir vėliau vis tiek iš paraštės mes turėsime tapti kuriančiąją jėgą. Ta jėga, kuri atkurs mūsų visuomenę, tokia, apie kurią mes svajojame. Žinoma, tai nebus nei tarpukario Lietuva, nei ta Lietuva, kurioje mes gyvenome 90-aisiais, 2000-aisiais ar 90-aisiais metais, bet vis dėlto ta Lietuva, kuri bus nesvetima monsinjoro Svirinsko idėja. Ir šitoje vietoje norėčiau pasidalinti vieną idėją. Kad mes tai galėtume daryti, jau dabar mes turime prisiimti tą savo skausmo porciją, savo kančios porciją. Prisiimti ją skamba taip lengvai, bet iš tikrųjų aš jos neprisimu tiek, kiek galėčiau ir kiek reikėtų. Kiekvienam taip pat ir man užduot savo klausimą, ar aš iš tikrųjų tai padariau. Pirma linija fronto, tai yra šeimos. Paliūdyti vaikams, kas tai yra šeima. Kad šeima iš tikrųjų yra Dievo meilės vieta. Kad tas vaikas pajustų ir suprastų, kad ne kas kitas, o būtent tėvelis, mamytė ir dievulius, tas trikampis, yra viso gėrio šaltinis. Kad taip atsitiktų, reikia labai daug pasiaukoti ir labai daug kentėti. Matau daug vyresnių žmonių, seneliai, puikus vaidmuo. Koksai vaidmuo, bet ir kaip kentėti reikia, atkentėjus jo gyvenimo vargus dabar dar su anūkais ir su proanūkais, kad eitų tokiais dorybės. Taigi tas vidinis frontas. Kitas frontas išorinis. Kartais man susidaro įspūdis, kad mes būdami labai visi geri, iš tikrųjų bėgame nuo skausmo. Pažįstu labai daug dorų katalikų, jaunų katalikų, kurie sako, na, politika ne man, nešvarus reikalas, bjauru tenais, užpuls, apšauks, apjuodins. Ir tik tai vienetai, pavieniai žmonės išeina iš tikrųjų taip. Pabando padaryti, ką reikia padaryti. Ir jūs apšaukia, ir jūs apjuodina, pavyzdžių daug ieškoti nereikia, visi puikiai žinom, politikas ir politikus, kurie tai patyrė. Bet vis dėlto, kodėl jų tiek mažai? Kiek yra jaunų katalikų TSPMI, kiek yra jaunų katalikų ISM, kiek yra jaunų katalikų VDU? Pirmin į barikadas, aš čia kas yra, tai čia yra barikadose, bet pirmin į barikadas visi kiti, kas manęs klauso per Marijos radiją ir visur kitur, pasimkime tą skausmą, kuris yra mūsų Kristaus kryžiaus dalis ir taip mes sukursim geresnę Lietuvą. Paskutinė mintis apie tos va, du frontus, tiek namų frontus, kur yra skausmo, iš kurio kyla laimė ir nauja tautos ateitis, tiek tą viešojo veikimo frontą. Kaip tenais veikti? Koks yra veiksmingiausias veikimo būdas? Man teko diskutuoti su keliais žmonėmis apie Stambulo konvenciją, kurios ratifikavimas šiuo metu svarstomas, bus svarstomas Lietuvos Seime. Ir bediskutuojant, jie buvo proponentai. Ir bediskutuojant, man paaiškėjo vienas dalykas. Jų pozicija iš tiesų varo baimė. Ir noras apsisaugoti labai kietom tokiom marksistiniam priemonėm. Moterys ir jų visos bėdos, smurtas prieš jas, yra lemiamos nelygybės yra lemiamos skirtingo traktavimo. Ir jeigu mes norim, kad prieš moteris nebūtų naudojamas smurtas, mes turime jas iš esmės sulyginti su vyrais tokiom prasmėm kaip karjera, pajamos, šeimos situacija, prisirišimas prie šeimos ir taip toliau. Tik tai tada jos bus tokios pat tvirtos derybose su savo vyru, galės lygiai taip pat užtikrinti trenkti durimis, ir dėl to vyras nedarys jų diskriminuoti. Nu, daugmaž toks argumentas. Bet argumento šerdis yra kokia? Baimė. Bijoma pasitikėti savo vyru. Vyrai bijo pasitikėti žmonomis. Namuose prasideda derybiniai santykiai. Aš tiek galiu, aš tiek galiu. Aš trenksiu durimis, tad tu netrenk ranka. Ir būtent šitoj vietoj visa katalikiška tradicija ir ta tradicija, apie kurią kalbėjo monsinjoras ir pamoksluose ir atsiminimuose gyvųjų, yra visiškai skirtinga, nes ta tradicija yra grįsta pasitikėjimu. Mūsų tradicija yra grįsta pasitikėjimu, kad netgi būdamas silpnas, tu būsi mylimas dėl to, kad esi Dievo paveikslas. Netgi negalėdamas pagrasinti, tu būsi saugus dėl to, kad tu esi šeimos rate. Matyt, kažkur trūko daugelių žmonių šito jausmo. Ir dėl to mes dabar turime tas patologijas, kurios matome, duok man mano teisės, kad aš apsitverčiau jų tvorą, kad neduok Dieve niekas manęs nepažeistų. Kaip sako mano kolega vienas Vygantas Malinauskas, kuo daugiau teisių, to mažiau laisvės, nes kai aš turiu daug savo teisių, jūs neturite laisvės daryti, ką norite, kadangi mano teisės turite paisyti. Bet man tai suteikia tokį iliuzinį saugumą. Čia mano teisė, čia mano teisė, čia mano teisė, čia mano teisė. Bet iš tiesų aš ten labai vienišas tarp tų savo teisų. Iš tikrųjų man jūsų reikia. Aš esu taip sutvertas Dievo, jeigu netikite evoliucijos. Aš esu taip sutvertas, kad aš esu laimingas tik tai su jumis, santykėje su jumis. Santykėje, kuris nėra išskaičiuotas ir pagristas mano grasinimu užtrenkti prieš jūs duris. Ir va ši čia yra didžiausias iššūkis. Parodyti žmonėms mūsų aplinkoje, kad nereikia bijoti. Kad mes jūs iš tiesų mylime. Mes labai stipriai pralaimėsim, jeigu pasirodysim griežti. Ir smerkintis. Sakys, va tai ir vėl tokia. Monsignora tai bandė suklasifikuoti. Ar ne, reikia, smerkia, nemyli gėjų. Bet kas jį pažinojo? Žinau, čia sėdi mergaitė, kurią monsignoras pakrikštijo. Ar ne? Yra atsiminimai knygose apie jį, yra nuotraukos su besišypsančiais vaikais. Kas jį pažinojo? Tai buvo labai šiltas ir mylintis žmogus. Ir būtent, manau, kad pagrindinė kovos linija tiek namuose, tiek viešoje erdvėje, tiek bendraujant su oponentais, yra sakyti tiesą meilėje. Tai yra didelis iššūkis, nes matant oponentą, kuris akivaizdžiai, ką nors iškraipo, akivaizdžiai bando tave sumenkinti, apie tave meluoja, na, norisi atsakyti tuo pačiu. Ir čia vis dėlto tiesa meilėje nugali. Kodėl? Todėl, kad atsakydami tuo pačiu mes patvirtinam jam ir visiems, kas mato, kad santykis yra toks. Ir jeigu tu turi pasistatęs tvorą, tada tu apsaugotas, jeigu neturi, neapsaugotas. O tai ir yra logika, prieš kurią mes kovojom. Be abejo, įstatymų leidžiamojoje arenoje mes turime turėti argumentus, turime siekti savo, bet bendraujant su žmonėmis, ar tai būtų televizijos diskusija, ar tai būtų diskusija su jūsų paaugliu anūku, pirmiausiai meilė. Aš nesutinku su tuo, ką tu sakai, bet aš niekada neginčiu su faktu, kad tu esi nuostabus Dievo kūrinys, kad ir koks tu šiuo momentu būtum, ar tu būtum labai supykęs, ar tu būtum apsvaigęs nuo kokių medžiagų, ar tu būtum labai sutrikęs, ar tu būtum įsigandęs. Tu esi nuostabus Dievo kūrinys, tu esi mano brolis, sesuo ir aš tave myliu. Aš manau, kad didžiausias melas apie monsinjorą Svarinską yra būtent ta paskleista informacija, paremta keliomis tokiomis iš konteksto išimtomis citatomis ar posakiais, kad tai yra toks lunatikas, kuris rėkia ant žmonių. Mes savo veikimu turim tai paneigti. Mes turim parodyti, kad mes esame ne tie lunatikai, o žmonės, kurie kalba tiesą, bet meilėje. Tai yra, mano manimu, pats giluminis raktas. Šeimoje, politikoje, viešojoje erdvėje, su kaimynais, parduotuvėje, tai yra tas raktas. Aš neprituriu tam, ką tu darai, bet pirmiau nei aš neprituriu, kam prie tu darai, aš tave myliu. Simonko, aš tave myliu. O tai sunku pasakyti, tai labai sunku pasakyti, ar ne? Bet vis dėlto, skamba bauginančiai, bet vis dėlto, širdyje žinot, kad ir jie yra Dievo broliai ir seserys. Monsinjoras tai tikrai žinojo. Žinojo tai ir Teofilius Matulionis, palamentuoju, skelbiamas labai greitai. Buvo siūloma pasikeisti kaliniais, atvežti jį iš Rusijos kalėjimo į nepriklausomą Lietuvą, keitėsi Lietuva su Vietų Rusija kaliniais. Jisai atsisakė. Kokia motivacija? Patiko kalėjimo košė? Ne. Bet mylėjo ten buvusius kalinius, galbūt, kaip krikščionis, mylėjo ir ten buvusius prižiūrėtojus. Ir savo liudijimu, savo buvimu norėjo kovoti už jų sielų išganimą. Toksai žmogus ir tokie žmonės ir tokie pavyzdžiai visuose frontuose iš pamatų greuna mūsų oponentus. O mūsų oponentai giliaja prasme nėra žmonės, jie mūsų broliai ir seserys. Mūsų oponentai yra jėgos ir karalystės. Bet sidėjus nabiskum kikantranos, jeigu viešpat su mumis, kas prieš mus. Ir šią optimistinę gaidą aš norėčiau pabaigti. Ačiū Jums labai.
Toliau apie monsinjoro Alfonso Svarinsko asmenybę kalba filosofas, politologas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Radžvilas.
Žodis turi nuostabią galią kurti pasaulį. Mes priklausom civilizacijai, kurią grindžiantis tekstas taip ir prasideda. Pradžioje buvo žodis. Bet šita žodžio kūrybinė galia gali būti lengvai prarasta, jeigu mes juo piknaudžiaujame. Ypatingai sunku kalbėti, kai tenka kažką pasakyti apie monsinjoro Alfonso Svarinsko rango žmonės. Taip yra todėl, kad paprasčiausia sveika nuovoka pakužda, kad kalbėti apie tai, kas iš tiesų didu, yra labai rizikinga, nes galima patekti į tuščios gražbylystės pastus. Neveltui sakoma, kad pasaulyje yra dalykų, susidūrus su kurių didingumu apskritai geriausia patylėti. Ir be jokios abejonės, širdies gilumoje žinau, kad mąstant apie šį žmogų, tikrai geriausiai būtų patylėti. Bet kartais vis dėlto reikia, tiesiog būtina pasakyti. Ir manyčiau, kad prasmingai apie jį kalbėti įmanoma tik atsiribojus, nes vis dėlto praėjo jau nemažai laiko, kai jis paliko šį pasaulį ir mus, nuo jo kaip asmens savybių. Reikia trumpam pamiršti malonės bendravimo akimirkas, nes tai yra būtina sąlyga, kad žmogus iš tiesų būtų išgrynintas pirmiausiai mūsų pačių proto šviesoje ir nušvistų savo tikrąją šviesą. Kitaip tariant, apie šį žmogų šiandien turbūt prasmingiausia kalbėti, mėginant suvokti, ką jis reiškia dabarčiai ir ką labai greitai reikš mūsų artimai ateičiai. Taip yra todėl, kad gyvename milžiniško virsmo išvakarėse. Tiesą sakant, tas virsmas jau prasidėjo ir drįsiu savo pasakyti, kad šiandien virš Lietuvos tvyro tyla ir ramybė, bet kiekvienas turintis išvalgą ir nuojautą jaučia, kad ta tyla ir ramybė keistai primena tuos pačius dalykus, kuriuos žmonės jautė lemtingąją 1940 metų vasarą. Ta vasara, kuri visiems laikams pakeitė Lietuvos ir be abejo monsinjoro likimą. Taip jau yra, kad gyvename pasaulyje, kuriame artėja atomazga, nes kaupiasi visiškai priešingos armijos. Nenoriu sakyti, kad artėja paskutinio mūšio akimirka, bet faktas yra akivaizdus. Per kiekvieno žmogaus širdį ir sielą eina didžioji takoskyra, apie kurią dar labai seniai šventasis Augustinas prasmingai kalbėjo, teigdamas, kad kiekvienas iš mūsų išeiname į šito gyvenimo sceną trumpam, kad pabuvodami toje scenoje turėtume laiko apsispręsti, su kuo mes. Ar mes norime vis dėlto būti priklausyti Dievo bendruomeniai, būti šitos bendruomenės nariais, ar vis dėlto renkamės jo priešininko stovyklą. Štai šiandien, kaip tik mūsų akise vyksta, tas didysis sielų išsiskyrimas, kuris persmelkia viską. Kiekvieno asmens gyvenimą, nes reikia apsispręsti savo sąžinėje, kam tu nori, bet lygiai taip pat jis persmelkia be abejo šeimos, tautos, galiausiai ir bažnyčios būti. Būtų vaikiška ir naivu mėginti jums priminti, kad monsinjoras Svarinskas buvo vienas pirmųjų suvokęs, kad tikėjimo ir bažnyčios laisvė nėra atgauta. Taip, galima sakyti, kad bažnyčia, tikėjimas šiandien nėra persekiojami tokiais būdais, kaip tai buvo daroma sovietiniais laikais. Bet kyla labai rimtas klausimas, ar dabartinės bažnyčios ir tikėjimo persekiojimo formos, būdamas subtilesnis, kai kuriais atžvilgiais nėra nuožmesnis ir, drįščiau pasakyti, veiksmingesnis. Būtent šitas spaudimas ir daro neišvengiamą, savaip natūralų, kad ir kaip tai būtų liūdna, pirmiausiai perskyra tarp pačių tikinčiųjų ir bažnyčioje. Gerai prisimename, kad sovietmečių, kai bažnyčia buvo nuožmiai persekiota, vis dėlto sovietinė valdžia visada primindavo, kad ji pasirengusi bendradarbiauti su komunizmo ir pažangos laimėjimais, pripažįstančiais tikinčiaisiais. Kitaip tariant, buvo vadinamųjų pažangiųjų tikinčiųjų stovykla. Šiandien mes ją vėl turime. Pačioje bažnyčioje ir kokia šita stovykla gausi, stipri ir įtakinga, be abejo, rodo nuolatinis žemės virpėjimas, kuris bet kada gali peraugti į tikrą drebėjimą, kuris katalikų bažnyčioje faktiškai vyksta nuo antrojo susirinkimo laikų. Tai štai monsinjoras buvo vienas iš tų nepalaužiamų, kuris iki paskutinės savo gyvenimo ir kunigiškos tarnystės minutės visada gynė tikrai neiškraipytą, nesuklastotą mūsų tikėjimą. Šitas gynimas įgyja nepaprastą reikšmę, suvokus, kad visas vakarų pasaulis šiandien kaip tik eina į aklavietę ir galbūt į pražūtį iš dalies todėl, kad jis yra bejėgis prieš jėgas, kurios, būdamos griežtai antikrikščioniškos, vis dėlto darosi vis stipresnės dėl tos pačios priežasties, kad mūsų pasaulyje, mūsų žemynė, jos susiduria su žmonėmis, kurie nebeturi tikėjimo, kurie tam tikrą prasme apskritai praranda žmogaus dvasinę formą. Taigi pirmiausiai, monsinjoras yra nepajudinamos pozicijos nuolatinių išdavysčių, veidmainiavimo, melo akivaizdoje ir jis sugebėjo tą savo nuostatą išsaugoti, tvirtai nešti iki pat mirties, net žinodamas, kad galbūt liks nesuprastas tų, kurie mėgdavo priminti, kad jis yra savas. O monsinjoras vis dėlto nebijojo eiti prieš srovę ir jam savumas visada buvo dvasinė ir idėjinė bendrystė, kurią jis besalgiškai gindavo, bet tuo pat metu visada tiesiog tobulai sugebėdavo atpažinti, kada šita bendrystė yra suklastota ir sumeluota. Lygiai taip pat monsinjoras liko nepajudinamai tvirtas, gindamas tautą. Jis vienas iš pirmųjų labai aiškiai suvokė, kad daugybė žmonių, kurie ypač sąjūdžio metais nuolatos skandavo tautos vardą, iš tikrųjų yra visiškai nutolę arba jos iš jos iškrytę. Juk šiandien iš tikrųjų aiškėja stulbinami faktai, kad žmonės, kurie taip noriai kartojo Lietuvos vardą, atkūrus nepriklausomybę, praėjus vos keleriems metams, slapčia rengė projektą, kurio Lietuvoje kaip valstybinė turėjo būti įtvirtinta anglų kalba. Kitaip tariant, savaime šita kalba nėra nieko blogo, bet jai norėta suteikti statusas, kokį okupacijos metais turėjo didžiojo Lenino kalba. Šitie dalykai yra neįkainojami dėl labai paprastos priežasties. Vėlgi, atrodo, ištrūkome iš sovietinės okupacijos, bet esame atsidūrę padėtyje, kai mums reikia ginti savo raidyną, ginti jį nuo savųjų. Ir be jokios abejonės, monsinjoras su savo nepajudinamu tvirtumu ir čia yra nepranokstamas pavyzdys. Galiausiai jis puikiai suprato, vėlgi vienas pirmųjų. Aš pats dažnai stebiuosi, iš kuris turėjo tokį neapsakomą išvalgumą, kad grėsia pavojus tam, kas yra brangiausia būtent mūsų šeimai. Nereikėjo, kad Lietuvoje būtų išleistos tokios knygos kaip žinoma Railio knyga apie genderizmo ideologiją, bet monsinjoras labai anksti pajuto šitos ideologijos nešamą grėsmę patiems mūsų egzistavimo pagrindams. Ir vėlgi belieka prisiminti jį, kai reikės šitą sunkę, kartais atrodančią beviltišką kovą tęsti. O galiausiai, jeigu mėginame apibendrinti šios tris svarbiausius jo pasiaukojimo gyvenimo rūpesčius, tai vis dėlto manyčiau, kad juos galima ypatingų būdų subendravardiklinti. Paklausus, kas iš tiesų sieja bažnyčios ir tikėjimo, tautos ir šeimos gynimą. Sieja juos, nors visa tai yra iš pažiūros labai skirtingi dalykai, vienas pamatinis bruožas. Tai yra gyvenimo formos, be kurių žmogus, o tiksliau jo siela, paprasčiausiai subyra. Kitaip tariant, bažnyčia, tauta, šeima yra mūsų ugdančios gyvenimo formos todėl, kad visos jos daro žmogui svarbiausią jo gyvenime paslaugą. Būtent padeda tapti žmogumi. Nes norint tapti žmogumi, reikia pirmiausiai įveikti save, savo egoistinius troškimus, interesus, kartais net žemiausius instinktus. Jeigu šitos formos bus sugriautos ir jos išnyks, iš mūsų beliks ypatingos rūšies žmogaus pavidalą turintys gyvūnai. Bet tiksliai kalbant, tapsime blogiau negu gyvūnai. Kodėl? Todėl, kad gyvūnai vis tik taip pat turi savo buvimo formą. Tas formas apibrėžia instinktai. Štai kodėl gyvūnas niekada nesiautėja. Štai kodėl gyvūnui negalima pasakyti, kad tu elgiesi moraliai ar esi niekšas. Praradęs savo gyvenimo formą dėl tos priežasties, kad neturi instinktų, žmogus tampa blogesniu negu gyvūnas. Tai yra giliausias žmogaus išmoginimas, kuris šiandien yra pakibęs virš viso vakarų pasaulio. Todėl, mąstant apie monsinjoro buvimo čia su mumis prasmes, galima pasakyti, kad iš tikrųjų jis savo asmeniu įkūnijo ir gynė didžiuosius mūsų gyvenimo simbolius. Pagrindus, be kurių mes apskritai negalėtume išlikti. O pats be abejo svarbiausias dalykas yra štai koks. Jeigu mes mąstome krikščioniškų požiūrių, o iš dalies galime pagalvoti ir filosofinių požiūrių, kodėl apskritai egzistuoja mūsų pasaulis? Juk blaiviai mąstant, jam būti nėra jokios priežasties. Jo buvimas yra absoliučiai nebūtinas. Tai kodėl šitas pasaulis atsirado? Ogi todėl, kad vis dėlto Dievas jam leido atsirasti, parodydamas savo begalinę meilę. Šia giliausia prasme, pats pasaulio buvimas yra Dievo meilės sukurtas stebuklas. Tai štai, nors monsinjoras buvo tik žmogus, jis turėjo savo silpnybių, pats jas gerai suprato, tačiau visą tai su kaupu atpirko vienas svarbiausias jo buvimo šitame pasaulyje bruožas. Jis darė dalykus besąlygiškai, nesitikėdamas iš to jokio atlygio, jokios asmeninės naudos. Būtent šitokia besąlygiška tarnystė yra nekas kita. Kaip mūsų pasaulyje nuolatos pasikartojantis, kuriančios Dievo meilės stebuklas. Šitas pasaulis toj pat pražūtų, jeigu jame nebūtų tokių žmonių, kaip monsinjoras Svarinskas. Ir jeigu reikėtų vis dėlto nusakyti įspūdį, kurį aš dažnai pajusdavau, bendraudamas su juo, ir tai bus vienintelis galbūt subjektyvus šitos kalbos momentas, tai tas įspūdis buvo toks. Labai retai, bendraujant su žmogumi, gali pajausti, kad šitas žmogus iš tikrųjų yra ne iš šio pasaulio. Jis yra šalia, fiziškai su juo kalbėsi, bendrauji ir vis dėlto jauti, kad jis priklauso kitai aukštesniai plotmei. Būtent monsinjoras Svarinskas šitą jausmą man visada skeldavo. Be abejo, su to susidūrus reikėdavo tik tylėti, bet šitas jausmas, net dabar, kai praėjo keliari metai, kai jo čia nebėra, vis dėlto sunkia minutė sugrįžta ir lydi. Supranti, kodėl šito jausmo reikia? Ogi todėl, kad pradėdamas šitą kalbą sakiau, artėjame prie labai pavojingo virsmo, kuriame Lietuvos likimas, jos išsaugojimas visiškai priklausys nuo tokių žmonių, kurie sugebės elgtis ir veikti taip, kaip monsinjoras Svarinskas. Ir tikrasis jo palikimas mums yra tas, kad būtent darydamas savo stebuklą, jis naudojo patį galingiausią ginklą – asmeninio pavyzdžio jėgą. Būtent tokie žmonės kaip jis, savo asmeninio pavyzdžio jėga, nematomai, tyliai žadina tą pačią jėgą tuose, kurie su jais bendrauja ir būna kartu. Šitaip yra perdodama to, ką pavadinau meilės stebuklų estafetė. Ir belieka tikėtis, manau, kad jis ir dabar, būdamas aukštybėse, galvoja ir meldžiasi už Lietuvą, kad tai, ką jis mums paliko, atėjus, beveik neišvengiamai atėjus sunkioms Lietuvai valandoms, pasirodys visą savo jėgą ir grožių. Nes turim aiškiai suprasti, kad kiekviena karta, vis ateinantis nauji šį pasaulį žmonės, privalo apginti tai, kas juos daro žmonėmis. Šeima, tauta, Dievą.
Apie monsinjoro Alfonso Svarinsko asmenybę kalbėjo docentas daktaras Vincentas Vobolevičius ir filosofas, politologas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Radžvilas.